Roma bab 10.
Para sadulur kang dadi pepenginaning atiku lan pandungaku marang Allah yaiku supaya wong-wong mau padha kaslametake. Amarga aku nekseni yen pancen padha mempeng anggone padha ngabekti marang Allah nanging tanpa pangerten kang bener. Sabab amarga padha ora mangerti marang pakaryaning Allah kang benerake sarta ngupati benere dhewe. Mulane padha ora sumuyut marang apa kang bener tumraping Allah. Sabab Kristus iku kang dadi kawusanane angger-anggering toret satemah saben wong kang pracaya banjur kabenerake. Sabab Musa nyerat apa kang bener miturut angger-anggering toret mangkene.
Sopo kang lakoni angger-angger iku bakal urip margo soko iku.
Nanging apa kang bener awit soko pracaya iku unine mangkene.
Ojo ngunandiko ing sajroning atimu. Sopo to kang bakal sumengko menyang swarga yaiku kanggo ngaturi Kristus tumedhak. Utawa sopo to kang bakal mudun menyang teleng pali menganing pati yaiku kanggo nginggahake Kristus saka ing antarane wong mati.
Nanging kepriye unine mangkene.
Pangandika iku cedhak karo kowe ana ing cangkemmu lan ana ing atimu.
Ya iku pangandika bab pracaya kang dak wartakake. Sabab menawa sarana cangkemmu kowe ngakoni yen Yesus iku Gusti lan atimu ngandel menawa Allah wis mungokake panjenengane saka ing antarane wong mati, kowe bakal kaslametake. Sabab sarono ati wong anggone pracaya sarta kabenerake lan sarono cangkem wong anggone ngakoni pracayane sarta kaslametake. Awit kitab suci mratelakake mangkene.
Sopo kang pracaya marang panjenengane ora bakal kawirangan.
Sabab wong Yahudi lan wong Yunani iku ora ana bedane. Awit gustine wong kabeh iku sejatine padha sarta luber kadarmane marang sadingao wong kang padha nyebut marang panjenengane. Awit dene
sapa kang nyebut asmaning pangeran bakal kaslametake.
Nanging kepriye wong bisa nyebut marang panjenengane kang durung dipracaya? Kepriye wong bisa pracaya marang panjenengane menawa durung tau krungu bab panjenengane? Kepriye wong bisa krungu bab panjenengane menawa ora ana kang martakake? Lan kepriye wong bisa martakake bab panjenengane menawa ora kautus? Kaya kang katulis surasane,
ibo anggone nyenengake tekane wong kang padha nggawa pawarta becik.
Ananging ora saben wong padha nampani pawarta becik iku mau. Sabab Yesaya matur mangkene.
Duh pangeran, sinten ingkang badhe pitados dhateng menapa ingkang sami kawula wartosaken?
Dadine pracaya iku tukule awit saka apa kang karungu. Sarta apa kang karungu iku marga saka pangandikane Kristus. Ananging aku takon, apa wong-wong iku ora padha krungu? Sejatine wis padha krungu.
Swarane wong-wong kang martakake wis sumrambah ing salumahing bumi. Sarta pawartane wis tekan ing pungkasaning jagat.
Nanging aku takon maneh, apa kirane Israel ora mangerti? Wiwitane ana pangandikane Musa mangkene.
Ingsun bakal ndadekake gumereniro marang wong-wong kang dudu umat, sarta ndadekake nepsudiro marang bangsa kang bodho.
Lan kalawan kendel Yesaya ngendika,
ingsun wis marengake wong kang ora ngupaya ingsun padha nemokake ingsun. Ingsun wis ngatingal marang wong-wong kang ora nakokake ingsun.
Balik tumrap Israel, pangandikane mangkene.
Satino muput astaning sun mulung marang bangsa kang ora mbangun turut sarta maido.